Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la 462 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Ret Radio, cifoie el Lilo, kie trovidas ec tri reprezentantoi de nia redakcio, Barbara Pietrzak, Milada Švedo, kaj Kristina Grochocka.
La centa universala congreso de Esperanto, Lilo, 2015.
Lundo estis la unua tago tutece plenigita per la labor programeroi, sed ja ancau bunta cultura cleriga programo. Cun la vorto cleriga evidente ligiras la tradiciei iam dec quin varitemei programeroi, dum ciui eblis ne nur profundigi conoin pri tiei temoi kiel interalie euritmio, mercatico e kido, cun creado de podcasta mosaico, sed ancau ricevi la respondon pri tio, Kion eblas lerni dank al la kunpartopreno en Grundvig partneraj projektoj kiel ekposedi arton paroli publike. Ĉijare aparte elstaris programeroj ligitaj kun la Esperanto-kulturo, kiel interalie tra rigardo de la Esperanto-poezio en la Universalaj Kongresoj, kantateliero kun kajto, prozo en Esperantujo. Niaj raportoj el Lilo apenaŭ kapablas speguli la eventojn de la Universala Congreso cae cun gi ligitei sed celitei al la loca publico eventoi. Ni do denove povas doni nur quelcain al rigardoin al la Congresa trapasso. Cun la bunto de la culturei programeroi ligigas ancau la autorei duon horoi en Lilo, record nombre ebligante conversazioin dum dudecnau rencontigioi. Inauguris la tutan ciclon iam dimanche la rencontigio cun Zbigniew Golor cae Jukka Pitilainen.
Dum la centa universala congresso en Lilo ni successis arrangi la ciclon de dudek ok autorei duonhoroi. Mi diras che tiu nombro spegulas la gravecon cae seriosecon de nia cultura vivo. Cae tiel okazis che la tutan ciclon inauguris dimanche Zbigniew Galor kaj Jukka Pitilainen prezentante sian novan libron UEA en la Konsilio de Esperantistoj. Kiamaniere vi taksas vian duonhoron, la interesiĝon, la demandojn?
Nu, venis sufiĉe granda nombro de publiko, pli malpli pli ol duono el sidlokoj estis plenaj kaj ili faris interesajn demandojn. Estis ankaŭ homoj, kiuj venis por rigardi mallonge, kiuj ne restis, sed Tutto l'interessi spirali.
Chi è si demando i lauditi o i play interessi?
Ili temis esempio pri tio ciuni iel do ni faris esploron pri interesperantistoi qui parto prenis universalain congressoin kai esempio che ciu divers landai respondintoi ciu esi siui differenzoi inter divers landai respondintoi sed fakte ni ne vere analisis tion char el ciu lando estis tion mal multai che la resultatus pli hazarda ol rilata al tiui natsietso.
Do, tu tio signifas che tiu libro ue en la constio de esperantistoi ancora vere ne spegulas la, la sociologia vidpunkto, ne donas la utilci vidpunkto la respondo?
Nu, gi donas respondon, gi estes eventuale unuella unuai vere internaziai sociologiai esploroi pri esperantistoi, sed tamen la en tutta nombro de respondintoi estas proximume 35. No, tio estas jam suficia por fari analisoin, sed soni comensas dividition al malpli grandai gruppoi, do exemple la landoi estas eble piol 30 landoi, Do tiam la resultoi, tiam oni ne vere povas fari ja firmain konkludoin.
Kai kiam vi supposas, au antaŭvidas, post kiom da tempo oni kvazaŭ devus de nove fari iun enketadon, eble pli ampleksan, eble konsiderantan pli variajn demandojn?
Nu, eventuale jam sufiĉe baldaŭ, mi dirus, ĉar fakte ni faris tiun enketon en Bialystoka kongreso, kiu
okazis jam... Antaŭ kelkaj jaroj.
Yes, kai nur nun publikigis la resulto. Nu tio estas iom kutima. Nu eble nun estis iom pli ol kutime, sed kutimeen esploradoi la raportado ciam venas iom poste. Sed nun estas pli spertai. No, certe estis iui mankoi, kiel ciam estas, kiam oni la unuan fojon esplorasi un aferon per enketilo. Nun ni certe povus fari pli bonan enketilon. Se ĉefe la problemo estas kvanto de respondintoj, ĉar kvankam ni disdonas enketilojn malmultajn redonas. Fakte en tiu ĉi kongreso ni ankaŭ donis enketilon, kaj tietysti siellä alia on ollut niin, ja se, että ankau ja provofari internatsia sociologian esploro pri esperanta kulturo.
Do, mi desiras alvi sukceson, kaj kompreneble kun plezuro sekvus la evoluon de la projekto, ĉar certe dum tiuj ĉi lastaj jaroj post la Bjalistoka UKO multo ŝanĝiĝis, kaj se temas pri la komunikado kaj se temas pri la konscio de esperantistoj per la nova generacio, oni alimaniere rigardas la aferojn, ankaŭ la propran asocion. Universalan Esperanto-asocion. La lasta demando, ĉu via libro estas aĉetebla en la libroservo de UEA?
Yes.
Do, tio estas la plej grava, ĉu ne? Do, mi pensas, ke tiu via pozitiva respondo vekas la apetiton ĉe niaj aŭskultantoj konatiĝi kun viaj esploroj, eĉ se ili koncernas la realon de antaŭ kelkaj jaroj. Koran dankon, kapitelajnen.
Dankon.
Dankon.
Inter la plej frue en la lunda programo, komenciĝantaj programeroj, mian apartan atenton kaptis la seminarieto pri la sepdekjariĝanta UNESCO, kiu verdire estis programero kalkulebla al nia kampanjo de la jaro Montevideo 60. Mark Fettes, krom la fluga rerigardo al ĝia historio, elstarigis momentojn gravajn por la Esperanto-komunumo, kiujn analize kaj pritakse evoluigis en sia elpaŝo Humphrey Tonkin. Stefano Keller kaj Li Junki povis rilatigi sin al la nuno de la laboraj kontaktoj, same kiel tiaj niaj komisiitoj kaj aktivuloj, kiel René Triol kaj Renato Corsetti. Mi proponas aŭskulti la intervenon de Barbara Despine, kiu siajn kontaktojn kun UNESCO en la nomo de la Esperanto-komunumo komencis jam en tejo periodo.
Mi bone scias, ke estas nur facile paroli post paroloj de Humphrey Tonkin, sed tamen mi provos almenaŭ en kelkaj vortoj aldoni kelkajn ideojn niajn. Tiam 6-jara knabino dankas vin, sed tamen substrekas, ke sekvontjare mi festos 40-jariĝon de mia agado ĉe UNESCO, lastempe de ne tiom impona, ĉar mi iom pli engaĝiĝis en mian profesian laboron ĉe Sorbonne Universitato. Sed tamen mi volus aldoni, ke en tuta agado ĉe UNESCO gravas vere kohereco kaj kontinuo. Kaj mi tion vidas, kaj mi ĉiam diras, ke unua periodo estis periodo de la penna, poste estis la periodo de tiu Pariza grupo. Di forgesis alian membron, kiu estis Pierre Gerou, mi estis triope survoje, kaj ofte kun mi estis membroj de Tejo, ĉar mi komencis la reprezentadon de la organizo pere de junulara organizo Tejo. Mi partoprenis en unua junulara konsultiĝo junularaj neregisteraj organizoj en decembro 1976 jam. Kaj tuj poste, sub la gvido de Humphrey, mi starigis tiun faman Parizan grupon, ĉefe kun Emmanuel Chicot kaj Pierre Gerou kaj mi mem. Sed mi devas konfesi, ke je komenco mi ĉefe okupiĝis pri Tejo, kaj Tejo atingis tian potencan rolon ĉe UNESCO, ke en iu momento ili komencis demandi, ĉu ili ne povus havi statuson tute apartan ĉe UNESCO. Por esti alia organizo, ne alia parto de UAS, sed tamen havanta sian propran statuson. Do tio ĉiam bone funkciis, kaj mi ege kontentas nun, se mi parolas pri kontinueco, ke Veronika Pur havas nun belegan postenon ĉe Eŭropa Konsilio kaj sekvas tiun vojon kun Michael Boris Mandirola, kiu perfekte agas en tiu ĉi direkto. Do mi menciu, ke je komenco junularo ĉe UNESCO ludis vere gravan rolon. Revenante al Pariza grupo, mi tamen volus aldoni, ke la rezolucio de Odekin estis nur rezolucio de tio sekve. Kaj mi sendas vin la du artikoloj en la revuo, estas la decembra, kiun skribis ĝuste Tibor Sekej kaj parolis nur pri Jugoslavio. Kaj la januara, tiu de Gregoire Martens, kiu ofte venadis al Parizo por helpi min kaj viziti amatoma tambo, aldonas kelkajn novajn elementojn, eble necesajn elementojn, kiu ĝuste indikas, ke estis tiu ĉi dujara preparo de la afero. Ni havis la kontakton kun naciaj komisionoj. Jugoslava estis surloke kaj Tibor Sekej estis surloke, kio estis absolute grava, necesa. Sed tamen ni laboris tiam kun Pollando, Hungario, Germanujo, San Marino kaj ĉefe kun Ĉinio, ĉar unu jaron poste ni havis Universalan Kongreson en Pekino. Do tio multe helpis tiu preparado de la grundo kaj eble certe estis la plej bona periodo, kiam UEA agadis tra naciaj UNESCO-komisionoj kaj ni devos reveni al tiu ĉi fakto. Do bone, se ni revenu al kohereco, do. Estis periodo de La Penne, estis periodo de Tonkin kun Pariza grupo kaj bona pozicio de Teo ĉe UNESCO. Kaj poste alvenas tiuj ne tro bonaj jaroj, ĉar oni devas konfesi, ke la apogo de Amadou Matambo al lia agado kaj ĉeesto en Reykjaviko ege helpis min, ke kiam mi foriris ĝuste, mi povas diri, ke estis ago tute maniere kontraŭ mi, ĉar UEA atingis kaj la problemo de Esperanto atingis tion grandan rolon ĉe UNESCO, ke funkciuloj kaj kelkaj ŝtatoj ne volis vidi tion. Ni ne menciu la landon, kiu hodiaŭ gastas nin, sed tiu ĉi lando. Ni komencu per Ligo de Nacioj en dudekaj jaroj, ĉu kiam Francio estis kontraŭ Esperanto, mi ankaŭ persone tion sentis. Do komenciĝis jaroj malpli bonaj, ĉu estis tiu ŝanĝo de kategorio kotopo. Bone, sed nun denove ŝajnas al mi, ke ni alvenas al nova periodo. Nun ni ne devas strebi al nova rezolucio. Nun alvenis la punkto enskribigi Esperanton sur la liston de monda heredaĵo. Kaj eble ĉi tie estas kelkaj poloj, Halina Komar, eble Barbara Pierwsza kaj Roman Dobrzyński, kiuj jam vizitas polaj instancoj en Varsovio. Oni momente enskribigis Esperanton sur polan liston, sed tio estas tute pozitiva, ĉar ni havos almenaŭ unu landon, kiu povus nepre dum la sekvonta ĝenerala konferenco, se ni devas prepari la grundon por enmeti Esperanton sur la liston de nemateria monda heredaĵo, kaj verŝajne ni povas esti sur la bona vojo. Kaj ankaŭ pri kohereco, mi kun plezuro legis pri lasta evento en Tuniso, do. Sed intertempe ne estis aliaj eventoj, sed ni estis en Tuniso kun Renato. Kaj vidu tiun koherecon, ni devos sekvi kelkajn kernajn agadojn kaj kelkajn kernajn landojn kaj daŭrigi la laboron. Kaj nun ĉefe en Parizo agas René Triol, kiu certe rakontos al vi multe pli longe pri lastaj aranĝoj tie. Kaj mi esperas tamen povi daŭrigi kaj vidi eble Esperanton sur la listo de monda nemateria heredaĵo. Grandan dankon.
Jen kurante, jen vagante tra la kongreseja spaco kaj ĝiaj salonoj, la atenton kaptas multaj interesaj ekspozicioj, kiel tiu pri la unua mondmilito kaj Esperanto, pri la projekto Ĝemelaj urboj. Eblas admiri la pastelpentraĵojn kun la pejzaĝoj de la nordo de Francine Longuepé. Kaj laŭvorte eniri la mirindan mondon de la muzikinstrumentoj kaj profundigi siajn konojn pri ĝi dum kvar prelegoj. La atenton kaptas prezentiĝoj sur la malkovriga arta scenejo, amikaj renkontiĝoj kaj babiladoj. Sur unu el la etaĝoj instaliĝis ĉiam familiaraj por ni doiksuloj. Ankaŭ dum la 100 Universala Kongreso funkcias kaj laboras Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ĉefe temas pri la ligado de la kontaktoj, temas pri tio kio iam estis tre populara kaj nomiĝis do insuloj, kaj verŝajne nun estas de junuloj eble ne
tro entuziasme bon venigata kiel tre malnova rimedo kontakti la homojn. Antaŭ nia mikrofono troviĝas reprezentanto de la Ligo. Ĉu vi povus prezenti vin al ni?
Do la Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ILERA, estas asocio de radioamatoroj tutmonda. Radioamatoroj estas homoj kiu ŝatas kaj provas fari kontaktojn pere de la mallongaj ondoj. Do tra la etero ni kontaktas unu la alian per radio elsendilo kaj ricevilo. Kaj nun en kongresejo ni starigis antenon kaj stacion por kontakti aliajn radioamatorojn.
Ni renkontiĝas lunde tagmeze. Kiom da kontaktoj vi jam havis?
Mi jam havis 41 kontaktoj dum tiu
mateno,
mallonga tempo. Kaj kontaktoj nuntempe estas kun stacioj en Francio, Belgio, Germanio, Nederlando kaj ankaŭ Danio, Italio kaj Britio.
Ĉu temas sole pri esperantistaj kontaktoj aŭ ne? Tute ne.
La unua kontakto ĉi-matene estis esperanta.
Bele.
Jes, kun Jean-Pierre. Kaj ni scias, ke aliaj stacioj esperantistaj ege deziras kontakti nin dum la semajno. Do ni aktivos por ke ili kontaktu nin.
Bone, presento vian nomon.
Mia nomo estas Stefano. Mi loĝas en Francio de la regiono Bretonio.
Kompreneble, ni ne povas fini nian mallongan interparolon sen mencii la nomon de via stacio.
Aha, do la nomo de la stacio, bona demando. Tiu nomo estas iom speciala. Do la nomo de la stacio fakte estas voksigno. Do oni vokas aliajn staciojn per voksigno Tango, Mexico, Unu, Nulo, Nulo, Eko. Do laŭ la internacia alfabeto, do la literoj estas To, Mo, Unu, Nulo, Nulo, Eko. Estas speciala voksigno. Tango, Mexico estas prefikso de Francio, speciala prefikso. Kaj ni decidis inter la radioamatoroj esperantistaj elekti cent eko por
en fazi la centan universalan kongreson.
Exacte.
Koran dankon, bonajn kontaktojn, multajn kontaktojn dum la tuta semajno.
Jes, multajn dankon al vi.
Dankon.
Lunde jam la duan fojon la kongresan publikon amase logis la spektaklo Ursula. Ĉar la intima scenejo ne ebligas la amas publikan prezenton, jam audigis petoj en programigi ĝin la trian fojon dum la kongresa tempo. La lundan tagon fermis eleganta bankedo, kiun ĝuis frandemuloj, kaj la kongresa balo malferma al ĉiuj kongresanoj. Kaptis min la entuziasmo de unu el la partoprenantinoj, kiu konfesis: de 20 jaroj mi ne plu dancis, ĉifoje, tri fojojn sinsekve mi estis invitita danci. Ke signoroj, nia laŭvica alrigardo al la kongrestrapaso finiĝas. El Lilo adiaŭas vin, gesinjoroj, la Varsovia Esperanto-skipo de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
La centa Universala Congreso de Esperanto, Lilo, 2015.